ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوزان الإسلام ما ونفوس الإنسان حقنا رودي kurejesha shukrani za dhati kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujalia uwezo na afya kuweza kukutana katika nyumba miongoni mwa nyumba zake na yakawa makutano yetu yamelenga kitu kimoja, yamelenga dini peke yake. Tukutana katika eneo hili kwa ajili ya jambo lolote linalofungamana na dunia. Hii ni kheri kubwa na ni kheri ambayo watu wengi Allah subhanahu wa ta'ala hajawafikisha. Sisi tuko hapa lakini kuna wenzetu wako katika maeneo tofauti tofauti, maeneo ambayo hakuna wanachokipata katika maeneo hayo zaidi ya madhambi. Lakini sisi kuwepo tu katika hili eneo, basi kuna kufanya sisi tupate thawabu ikiwa tutazitakasa nia zetu. Kwa hiyo tumshukuru sana Allah atuendelee, aendelee Allah subhanahu wa ta'ala kuturuzuku neema ya kutumia mida yetu kwa ajili ya kutafuta thawabu na kutafuta radhi. Lakini jambo la pili ni ziara. Sisi tumepita Arusha baada ya safari ndefu, tukijua ya kwamba hapa Arusha tuna ndugu zetu, tuna ndugu zetu ambao mafungamano yetu mafungamano baina yetu sisi na wao ni mafungamano ya kidini. Huenda baadhi yetu wakawa na mafungamano mengine na nyinyi, lakini asili ya matembezi haya na sisi kufikiria kupita hapa hakuna chochote isipokuwa ni dini peke yake. Kwa hii ni bishara njema, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika watu ambao amewasema kwa uzuri na watapata mapenzi ya Allah, bali mapenzi ya Allah yamewajibika kwa wao, kama katika hadithi ilipokelewa, wajaba mahabbati lilmutahabbina fiyya walmutasawirina fiyya, yamewajibika mapenzi yangu kwa wale ambao wanapendana kwa ajili yangu na wenye kutembeleana kwa ajili yao. Na sisi tumewatembelea nyinyi ndugu zetu, hakuna chochote tunachokihitajia kwenu wala tunachokitaka kwenu wala kilichotuleta kwenu isipokuwa ni dini pekee yake. Na ndio maana tumekutana kwa siku nzima ya leo, kila baada ya swala yuko tunanasihiana mambo ya dini. Baada ya hayo, mimi mazungumzo yangu ya leo nimependelea kuzungumza kwa ufupi sana alfarqu baina da'wati salafia wa ghayriha, tofauti iliyoko baina da'wati salafia na da'wa nyinginezo. Alfarqu baina da'wati salafia wa ghayriha, tofauti iliyoko baina ya ad-da'wa as-salafiyya na da'wa nyinginezo. Sababu kubwa iliyonipelekea mimi kuzungumza maudhui hii katika huu mji wa Arusha, kwanza sisi tunafahamu kwamba huu mji wa Arusha ni katika miji ambayo Uhizbiya na Ushia pamoja na Usufi ni katika vitu vyenye nguvu kubwa sana, ni katika vitu vyenye nguvu kubwa. Leo kama si taufiki ya Allah na Allah mwenyewe alikadiria jambo liwe, sidhani kama msikiti huu ungepatikana, na sidhani kama masalafi katika mji wa Arusha wangepata uhuru wa kuzungumza na chukitaka na kusomesha na chukitaka katika hii katika huu mji, namna uadui ulivyokuwa ni mkubwa dhidi ya. Kwa hiyo ni lazima watu waelezewe kuhusu dawa, sababu uadui ni mkubwa kupita kiasi. Ijapokuwa uadui katika kila mahala upo, lakini unatofautiana baina ya mji na mji. Lakini jambo la pili au sababu ya pili ni kuikariri misingi ambayo wameieleza ahlul ilm kwetu sisi wenyewe, sababu pamoja na kwamba dawa ina uadui mkubwa, lakini pia sisi kuna mikhalafati mingi tuko nayo na tuna mapungufu mengi tuko nayo ambayo yanahitaji kurekebishwa. Yaweko sawa ili tuweze kulifikia lengo. Kwa kipindi sisi tunaikana sawa ni kuikariri ile misingi yetu, na ifikie hatua kuwe kuna maarifa makubwa kwa watu ya kuelewa ya kwamba ad-da'wah as-salafiyya na al-muntasibuna ila as-salaf as-salafiyyun fihi faqtun. Tulizungumze jambo kwa uwazi kabisa, na ifikie hatua watu waelewe kwamba kuna tofauti kubwa baina ya ad-da'wa as-salafiyya na wale wenye kujiita masalafi, ni vitu viwili tofauti. Kama vile kuna tofauti baina ya al-muslimun wal-islam, kwamba kuna waislamu na kuna uislamu. Kwa hili tunalifanya ili wale ambao wanaojinasibisha na manhaji hii tukufu waweze kuifahamu misingi yetu au misingi ya manhaji hii, na wajilazimishe waifuate, na wale ambao hawajui wapate kuijua, na wale ambao wanadhania ya kwamba huenda ni kikundi tu cha watu kimejitokeza kwa ajili ya kutafuta maslahi, wafahamu ya kwamba kama sisi maslahi tunayatafuta, basi ni maslahi ya dini na si maslahi mengine. Kwa hiyo kuelezewa mara kwa mara ni muhimu, na kueleweshwa watu ni muhimu, huku tukiamini ya kwamba ni katika mambo ambayo yanazungumzwa sana na mashaikh zetu. Katika mhadhara wangu mimi, kama muda utanitosheleza, utakuwa katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza kuelezea as-salafia yenyewe kwa mukhtasar. Sehemu ya pili itakuwa ni kutaja baadhi ya msingi ambayo kwa sehemu kubwa itaweza kutofautisha kwamba sisi tuko wapi, au misingi ya dawa yetu ni ipi na misingi ya dawa zingine ni ipi. Kisha sehemu ya tatu itakuwa kama vile mifano tu miwili au mfano mmoja kulingana na muda utakavyokuwa. Hili jina la salafi kwa miaka hii ya 2000 limekuwa ni lenye kusemwa sana, lenye kusemwa sana, na baadhi ya watu wanahoji na kuuliza kuna haja gani kujiita wewe salafi, ana salafi hiyo, na hali ya kuwa hamna tofauti baina ya as-salaf wa ahlus-sunna. Kwa nini tusijiite masunni tu peke yake? Hizi asma kila zama huwa zinabadilika kulingana na matumizi yake na haja ya kujipambanua baina ya kundi fulani na kundi lingine kulingana na hali iliyopo katika fitna kwa wakati fulani. Mfano, katika miaka ya nyuma, karne za salaf, watu walikuwa wakijiita ahlu sunna, sawa na madhhabu ya ahlu sunna, madhhabu as-salaf, kwa sababu ilikuwa tayari mtu anaposema kwamba sisi ni ahlu sunna, akisema sisi ni ahlu sunna wal jamaa, hakuna kundi lolote ambalo linaweza likajidai ya kwamba na sisi ni katika hawa. Mathalan al-ash'ari hawezi kujiita ni kwamba ni ahlu sunna, wala ar-rafida wala jahmiya wala mu'tazila, kwa sababu ni makundi ambayo ni muhdatha, ni makundi yaliyozuka na yamejifunga juu ya fikra na mwenendo au mtazamo wa mtu fulani. Lakini katika zama zetu hizi kuna sura fulani ilidhihiri katika miji mingi sana, hasa hata katika nchi yetu ya Tanzania, kuna watu walilingania manhaji ya ahlu sunna wal jamaa, lakini manhaji ambayo ikawa ina ikhtilafu ndani yake. Kuna fikra za takfiri zipo humo ndani, kuna fikra za kiikhwani zipo humo ndani. Kwa ikawa mtu anajiita mimi ni ahlu sunna, mimi ni ahlu sunna wal jamaa, lakini ukiangalia usomaji wake, akhlaqi zake, itikadi yake na muamala wake na manhaji yake katika dawa, hayafikiani kabisa na manhaji ya ahlu sunna wal jamaa hakikatan. Lakini pia katika zama zetu limetokea wimbi sana la uhizbia ambalo lilianzia katika baadhi ya nchi za Kiarabu na likaingia katika nchi zetu huku. na ikawa hawa al-hizbiyu ndio ahlu sunna, al-hizbiyu ndio ahlu sunna. Na sisi pia tumepitia katika mrengo huo na tukawa tunajihisi ndio hivyo. Sio kwa maana hii dawa salafia ni dawa ngeni, yani kwa maana imezuka tu ghafla, haikuwepo. Ni dawa tu kadimu, ni dawa ya zamani sana, lakini ilivyokuja katika nchi yetu au ilivyopata tamayuz katika nchi yetu, tulipata kufahamu baadhi ya mambo ambayo leo hii mimi nitaelezea, mambo ambayo yaliweza kutufungua macho kujua ya kwamba kumbe hawa si ahlu sunna, yani sisi hatukuwa katika madhhabu ya ahlu sunna wal jamaa, sisi tulikuwa katika madhhabu au katika hizbiya, tukiwa tuna sura ya sunna katika baadhi ya mambo, lakini mambo mengi tunakwenda kinyume. Na mpaka hivi wa leo kuna kundi kubwa sana la Waislamu bado wanashindwa kutofautisha baina ya al-hizbiyyun na as-salafiyyun, na kuna baadhi ya watu wanaona kana kwamba sisi ni watu ambao tunatafuta umaarufu, tunatafuta sifa, tunapenda farqa, tunapenda kujitenga, tunapenda hivi. Na wengine wanafikia hatua wanasema ya kwamba ni watu tu hawa wametofautiana katika maslahi yao, kuna maslahi tu fulani ya kidunia wametofautiana, ndio wameamua kuachana. So mpaka hivi leo kuna baadhi ya watu wanaona kwamba pia hajawira ni katika masalafi wale wale. So unaona ulitoka Answari, sawa? So, umetoka katika Answari wakajiita masalafi. Mara wametofautiana katika maslahi, wale wenzao wamewapachika jina lingine na wakabakia na usalafi wao. Kwa kama vile sisi usalafi tunawang'ania hivi, kama vile chama fulani hivi, mtu akikhalifu taratibu za chama ananyimwa ile kadi. Sasa kuna haja ya watu kuelezwa ya kwamba mambo hayapo hivyo. Ni maana hata baada ya miaka miwili mimi nikienda kinyume na fulani akienda kinyume, yani ni kama vile tuchukulie mfano Uislamu, hakuna mtu ana mamlaka ya kumtoa mtu katika Uislamu kwa sababu Uislamu si wetu. Uislamu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah ameweka misingi ya Uislamu na ameweka kanuni za Uislamu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atafafanua jambo hilo kiasi ambacho sasa ukisoma unaweza kujigundua ya kwamba huyu ni Muislamu, anayefanya matendo haya ni Muislamu, na anayefanya matendo haya hata kama atakuwa anaswali, atakuwa na hiji, atakuwa anasoma Qur'an, huyu si Muislamu. Kwa hiyo anayejitoa katika Uislamu ni mtu mwenyewe, kama vile kujitoa katika dawa salafia na kuingia katika uhizbiyya, ni wewe mwenyewe, hakuna mtu ambaye anayekutoa, hakuna mtu ambaye anayekutoa. Mfano wake ni kama vile mtu mchawi. Mchawi si Muislamu. Mchawi si Muislamu. Uchawi ni ukafiri kwa nasi ya Qur'an. Sawa? Kwamba ukiingia katika uchawi wewe si Muislamu. Sasa wewe baba yako ni mchawi au mama yako ni mchawi, na wajua kwamba mimi mama yangu ni mchawi, wajua kabisa hivi. Ukamwambia bana mama, uchawi ni kufuru. Allah ameharamisha uchawi na amekataza watu kuingia katika uchawi, na amebainisha kwamba atakayeingia katika uchawi ameingia katika ukafiri. Kwa hiyo mama yako ninakunasihi utoke katika ukafiri, utoke, uachane na uchawi ili ufe kifo kilichokuwa salama. Mama yako katoka hapo akasema mwanangu amenikufurisha. Huyo mkufurisha. Bali yeye mwenyewe ndio amejiingiza katika ukafiri. Kwa hiyo wewe ulifanya kumbainishia tu ya kwamba hapo ulipo si mahala pazuri. Unatakiwa ujitahidi utoke uingie mahala pengine. Kwa hiyo na sisi pia tunaibainisha da'wa yetu na misingi yetu. Kuibainisha hii da'wa na kuibainisha hii misingi, tunazungumzia hizbiya ni nini? Tofauti baina as-salaf na hizbiyun, ad-da'wa salafia na ad-da'wa hizbiya au da'wa rafida ash-shi'a au da'wa at-tabligh au da'wa sufiyya. Tunapobainisha vile, wewe sasa utajiangalia, mimi niko wapi? Pale mahali ambapo unaona kwamba upo salama, basi unaweza kutafuta. Baada ya kuwa wewe chukua maamuzi, basi huwezi kulalamika kusema ya kwamba mimi nimetolewa, sisi tunatolewa, tunafuliwa usalafi, sisi ni masalafi. Hivi sasa watu usalafi wanaupenda sana. Na mtu kumwambia bana wewe hizbi nakataa, hapana mimi sio hizbi, mimi salafi, mbona mimi ndimo, mimi wenzenu jamani, msinivue, msinitoe huko. Tuko pamoja. Lakini ukiangalia namna jinsi alivyo na utaratibu wake unavyokwenda, si sawa sawa. Kwenye kulimalizia hili jambo, sisi Ahlusunna Aljamaa Salafiyun, miongoni mwa misingi mikubwa sana ambayo tuliokuwa nayo, ambayo ahlul ilmi wameifuatilia ile misingi wakairejesha katika baadhi ya mambo takriban manne au matano. Wanasema ahlul ilmi arkanu wa usulu wa asasu da'wati salafiyya tarjiu ila al-ilmi ash-shar'i wal-ikhlas wal-mutaba'a was-sidqi wal-amana wal-bayan fi jami'i al-umur ad-diniyya wad-dunyawiyya was-sahabatu hum qudwatuhum. Misingi na kanuni ya da'wa salafia inarudi katika mambo yafuatayo. Kwanza al-ilmu shar'i, elimu ya kisheria. Wal-ikhlas, na ikhlas. Ikhlas. Wal-mutaba'a, na kufuata. Was-sidqu, was-sidqi wal-amana, wal-bayan. Ukweli, uaminifu na uwazi. Fi jamii umuri diniya wa duniawiya, katika mambo yote ya kidini na ya kidunia. Wasahabatu hum kudwatuhum, na masahaba ndio kiigizo chao. Hii ni ibara fupi ambayo kila kipengele kimoja kina maelezo marefu. Ile misingi ya da'wa salafia, misingi ya da'wa salafia inarudi katika haya mambo. Hapa kuna swali muhimu sana ambalo watu huwa wanajiuliza. Na watu huwa wanaulizana, kwani wewe ni salafi wewe? Wewe usalafi umesomea wapi? Umesomea wapi usalafi? Yaani usalafi si kitu kipya. Labda ni kitu fulani kipya maalumu kimetengenezwa hivi, alafu kuna mahala kinasomeshwa. Usalafi ni Uislamu sahihi aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu as-salafu hum as-sahaba, ni masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum ahlu sunna wal jamaa, na wao ndio ahlu sunna wal jamaa. Tunaposema kwamba wewe usalafi umesoma wapi, tunakusudia kwamba mfumo wako wa elimu na utaratibu wako wa elimu
namna jinsi ulivyo hauwafikiani na utaratibu uliokuwa nao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaposema usulu da'ati salafia, usijidhania ya kwamba ni kama vile nahau na sarf, sawa, kwamba fa'il ni marfu'u. Alafu kuna uwezekano kupatikana mwanachuoni mwingine akaleta ikhtilafu, sawa, au kuna mtu akaleta fikra yake. Usulu da'atu salafia ni zile usulu Islam, ni ile misingi ya Uislamu, ni zile kanuni za Uislamu. Mfano, sisi da'wa yetu miongoni mwa vitu ambavyo tunavipa kipaumbele kuliko jambo la aina yote ni ilmu. Ni ilmu ya sheria. Katika jambo ambalo tunakipa kipaumbele ni ilmu ya sheria, dini ya Kiislamu. Na hizi elimu zingine zote sisi tutazisoma kwa kadiri ya haja, ambazo unaziita na elimu za mazingira, tutasoma kwa kadiri ya haja. Na ndio maana utaona kuna tofauti kubwa sana baina ya vituo vya Ahlusunna As-Salafiyun na vituo vya mahizbi na ahli bid'a katika upande wa kuithamini elimu ya kisheria. Kwa hiyo sisi mahala popote tutakapokwenda katika hii dunia, si Tanzania, katika hii dunia, utakuta kwamba sisi tunakipatia kipaumbele ilmu ya sheria, watu kufahamu Qur'an na kufahamu sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, al-ikhlas. Ikhlas, sisi misingi yetu na katika da'wa yetu tunasoma, tunasomesha kutafuta malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo mawili niliyoyataja ndiyo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ndio walioyaacha katika huu ulimwengu, ndio alioyaacha katika huu ulimwengu. Nitasoma, nikimaliza kutaja nitasoma baadhi ya hadithi za Mtume kama vile kutilia mkazo haya ambayo nimeyazungumza. Vile vile mutaba, sisi tunaona katika misingi yetu hakuna mtu yoyote ana haki ya kufatwa zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Na utaratibu wa kumfuata Mtume ni kuangalia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni namna gani wao walimfuata Mtume. Na ndio maana katika baadhi ya wanaoshuhuri wanasema ya kwamba katika farqu miongoni mwa baina ya da'wa tusalafia na da'wa nyinginezo ni tauhidu masdari alfahmi. Tauhidu masdari fahmi an-nusus. Sisi tuna muunganiko wa kufahamu chimbuko la nususi za dini ya Kiislamu. La nuqalli shakhsan, hatumfati mtu maalum. Sisi masbari yetu ya ufahamu, asili na chimbuko la kuchukua ufahamu wetu, sisi tunaangalia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndio kundi ambalo ni maasum. Lile kundi la masahaba Allah subhanahu wa ta'ala amelikinga kuafikiana juu ya makosa. Si kwa maana masahaba hawakosei, yani la tatajamu ala dalala. Lile kundi la masahaba lile haliwezi kuafikiana juu ya upotofu, haliwezi. Kwa jambo ambalo masahaba wameafikiana, wamekubaliana, sisi aje mtu yoyote atakayekuwa, hatuwezi kupata ufahamu wake. Na itapokuwa kuna ikhtilafu baina ya sahaba na sahaba fulani, sahaba huyu anaona hivi na sahaba huyu ameona hivi. Basi wanawachuoni wa Kiislamu wanasema ya kwamba ataangaliwa sahaba ambaye kauli yake inafikiana na dalili. Na ndio maana kwa wale wanafunzi ambao wanasoma usulul fiqh, sawa, kuna zile al-adilla ash-shar'iyya al-muttafaq 'alayha, ambapo al-Qur'an, as-sunnah, al-ijma' wal-qiyas as-sahih. Hizi ni dalili nne wanasema ahlul ilmi almuttafaqu alayha. Ijma' ikizungumza ijma' ajma' alulama, watu wa mwanzo wanaokusudiwa hapa ni ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Na kuna adillatu ash-shar'iyya almukhtalaf fiha, kuna dalili za kisheria ambazo wanawachuoni wamekhtalifiana kwamba hawajakubaliana ya kwamba hizi dalili za kisheria. Miongoni mwa dalili hizo ni kauli sahaba ahli ilm, sema kauli ya sahaba si hujja katika dini. Yani mfano Abu Bakr Siddiq, pamoja na fadhila zake na ubora wake na nafasi yake katika Uislamu, anapokhalif dalili, laysa hujja, laysa bi hujja, si hujja kwetu sisi, kwa sababu tayari ameshakhalifana nini na dalili. Na katika hili kuna mifano mingi, kuna mifano mingi sana ya salaf. Lakini masahaba wanapokuwa mikhtalifiana katika, wanapokuwa mikubaliana katika jambo fulani, hakuna yoyote anaruhusiwa kuleta rai yake. Mfano Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu, katika kile kisa cha Makhawarij, baada ya kupatikana mzozo baina ya Ali na Muawiya, sulhi ikapatikana baina yao, kuna kundi lilijitenga. Ibn Abbas akamwambia Ali hivi, adri bisala, hebu unaomba uicheleweshe sala leo, nakuomba ifni niende nikazungumze nao wale watu. Ali akamwambia, mimi naogopea kwako wewe, sio kwa kudhuru. Sema hapana, hawezi kujua. Akavaa nguo zake nzuri, Ibn Abbas akatoka, akawafuata wale Makhawarij. Alipowafuata katika jumla maneno aliyowaambia, walaysa fikum min almuhajirin wal ansar, na hakuna katika nyinyi mmeujitenga nini, sawa, hakuna katika nyinyi yoyote katika muhajiruna na ansar. Ahlul ilmi wanasema Ibn Abbas akafanya istidlali kuwatia wale katika upotovu, sawa, sababu lile jambo lao ambalo wao walijitenga nalo hakuna sahaba yoyote aliyafikiana nao. Masahaba wote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamekhalifiana nao. Ina maana ya kwamba wale makhawariji wale, Ali alipoandaa kwenda kuwapiga, hakuna sahaba aliyepinga, kwa sababu hakuna sahaba aliyeunga mkono wao. Na hata vile vile maneno kama haya aliyazungumza Abdullah ibn Mas'ud alipokuwa kuzungumza na wale watu wa dhikri kwenye msikiti, sawa, aliwaambia hivi, nyinyi mpo katika muongozo uliokuwa mbora zaidi au mnafungua mlango wa upotovu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fariki akisema, wa haulai ashabu rasulihi wa haulai ashabuhu, na hawa ni masahaba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wako hai. Ina maana ile kundi la watu ambao walikuwa wamekaa msikitini wafanya zile adhkari zao, sawa, hapakuwa na kundi la sahaba katika yale makundi, hapakuwa na sahaba hata huyo hata mmoja, ni watu tu wamekaa. Ibn Mas'ud anawaambia hilo kundi lenu hilo, kujulisha kwamba wapo katika upotovu, sawa, katika kundi lenu hakuna sahaba yoyote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo pamoja na nini. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapozungumza suala la mutabaa, suala la alilm, na suala la
al-ikhlas katika da'wa.
Sisi masahaba ndio viigizo vyetu, tuna sababu nyingi sana za kuwafuata masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kufahamu hususi na sheria. Vile vile katika misingi mikubwa ya da'wa yetu ni as-sidq wal-amana wal-bayan, ni ukweli na uaminifu na uwazi. Sisi hatuna ajenda za siri kama vile Hizbu Tahrir, au wala hatuna taqiyya sisi kama vile Mashia kwamba tufanye taqiyya katika dawa. Hapana, sisi tuko wazi kabisa. Yale ambayo tunaona kwamba yanafikiana na dalili tunafuata, na yale ambayo tunaona kwamba yanakhalifiana na dalili tunayaacha na tunayabainisha. Na ndio maana hata ugomvi baina yetu sisi na baadhi ya mapote, sisi nchi yetu hii ya Tanzania si nchi ya Kiislamu, ni nchi ambayo inaongozwa na mfumo wa demokrasia. Walipotokeza baadhi ya watu wakataka kupinga mfumo huu kwa utaratibu ambao hauwafikiani na sheria, mashehe zetu na walimu zetu walisimama kuwapinga. Yaani sisi tunaamini ya kwamba hii serikali tuliyokuwa nayo si serikali ya Kiislamu, sawa? Lakini wewe huwezi kuzungumza mazungumzo ambayo yanakhalifiana na dini ya Kiislamu juu ya serikali, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshatuachia mwongozo kwamba ikiwa mtatawaliwa na mtawala ambaye ni dhalimu, mtawala ambaye hawapi haki zenu, mtawala ambaye yupo katika utaratibu huu, tayari Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshaacha mwongozo. Ndio kuna kipindi kimoja, kipindi hicho cha nyuma, hivi sasa kidogo nchi yetu Tanzania ina utulivu wa kiasi kikubwa sana tofauti na miaka ya nyuma, iliwahi kutokea tukio moja la mtu kukojolea msahafu. Ile tukio lilivyotokea, watu wakahamasishana kuandamana. Kwenye kule kuandamana, wakaenda kachoma kanisa, sawa? Wakachoma nini? Kanisa. Sasa mimi nakumbuka kwamba kipindi hicho mimi nilikuwa katika maeneo fulani, mimi nikasimama siku moja msikitini kuambia watu, jamani, nikauliza swali moja tu, swali la kimsingi sana. Mtu ametokea kukupiga, anakupiga lakini ana nguvu, ana nguvu ya kimwiliwili, ana nguvu ya kipesa, sawa, ana nguvu ya kiutawala, amekupiga yeye, amekuta tu umekaa kupiga bongi la kufiro bila sababu zozote za kimsingi, afa nakwambia nirejeshee uone. So mtu kunirejeshea tuone nitakufanya wewe, utamrejeshea ama utatulia zako kimya? Nikamuuliza mzee mmoja mtu mzima, hivi sasa ameshafariki tayari, Allahu yarhamu, akasema mimi sitomrejeshea kwa sababu nikimrejeshea atanipiga zaidi. Sasa hivi nyinyi mnavyokwenda kuchoma kanisa au kuvunja vitu vya kanisa, mkaiba mabenchi ya watu kule, mkaiba baadhi ya vitu kwa kuwa Qur'an imekujolewa, serikali ikija kuwapiga utasema imewaonea? Haijatuonea, itakuwa inatupiga kwa haki. Sasa hivi ni kweli anaweza kusimama imamu msikitini na kuhamasisha watu ya kwamba jamani, Qur'an imenajisiwa, kwa hiyo watu wanatakiwa waandamane waende kule wakafanye vurugu? Ni sawa sawa kweli? Si sawa sawa. Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa katika mji wa Makka miaka mingi sana hakupigana jihadi na kafiri yoyote? Sababu kubwa ambayo ahlul ilm anaizungumzia ni kwamba hakuwa na uwezo huo wa kupigana, alikuwa ni katika watu madhaifu. Kwa na sisi ni madhaifu, na kukubali udhaifu si dosari, kama ile kukubali kwamba wewe ni maskini si dosari, ni kukubali ule uhalisia wako. Kwa hiyo sisi katika da'wa yetu sisi ni wa kweli, yani da'wa inatuelekeza katika ukweli na uaminifu na kuweka wazi. Huu wazi asidiku wal amana wal bayan, ukweli na uaminifu na uwazi katika mambo yetu yote ya kidini na ya kidunia. Si katika mambo ya kidini tu, la, mpaka katika mambo ya kidunia sisi ni wakweli, ni waaminifu na uwazi. Ndio dawa inavyotuelekeza hivyo. Na katika hili kuna hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka masahaba zake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bay'an ma'al khiyan ma lam yatafarraq. Wafanya biashara wawili wako katika khiyana, muda wa kuwa hawajaachana. Fa in sadaqa wa bayyana burika fi bay'ihima. Ikiwa watasema kweli, watasema kweli na wakabainisha katika biashara zao, watabarikiwa katika zile biashara zao. Wa in kadhaba wa katama muhiqat albarakatu muhiqat fi bay'ihima. Na ikiwa watazungumza uongo na wakaficha, basi itaondosha baraka katika biashara zao. Kwa hiyo mtumpa katika masuala ya muamala, masuala ya muamala, masuala ya biashara, akawahimiza watu wawe ni wa kweli. Ndio ile sahaba alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa dinar, akamnunulia mbuzi wa udhuhia. Yule sahaba akaenda, kwa kuwa ni mzoefu wa mambo ya kibiashara, akaenda akanunua mbuzi wawili kwa dinar hiyo moja. Alafu akamuuza mbuzi mmoja, sawa, kwa dinari hiyo moja. Kwa akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana mbuzi na ana dinari yuko nayo, akamkabidhi yote Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwombea dua. Wanasema ya kwamba lau kama yule sahaba atachukua mchanga akaenda akauza, hawezi kupata hasara. Haya ni masuala ya muamala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii ni natija ya malezi ambayo yeye alitoa kwa masahaba zake. Wewe mtu akikupatia shilingi 1050 kaninunulie simu, ukafika wenyewe kule kwa wauza simu, alishakutajia wasifu wa simu kwamba niletee simu ya aina fulani, aina fulani na aina fulani. Ile simu ukikuta inauzwa kwa shilingi 1040, ukanunua simu kwa shilingi 1040, ile shilingi 1010 waitie mfukoni wamrejeshea. Wajua wewe mwenyewe unapofanya, si ndio? Sasa huyu sahaba anatoa mfano ya kwamba yeye amepewa dinari moja na Mtume, akanunua mbuzi, na Mtume anajua kwa pesa hii nitapata mbuzi mmoja. Yeye sahaba akaenda akanunua mbuzi wawili kwa pesa ile ile, alafu akauza mbuzi mmoja kwa pesa ile ile, akampelekea Mtume mbuzi na pesa. Mtume akamwambia ni kheri na baraka. Kwa hiyo sisi, ukweli, uaminifu na kuwa wawazi, si katika masuala ya dini tu, hapana, mpaka katika masuala ya kimuamala tupo kweli na wawazi. Huu ndio msingi wa dawa yetu. Wakipatikana baadhi ya watu wakawa wanapiga ganji, sawa, wanapiga cha juu kile, ni wao, lakini dawa haielekezi hivyo, Uislamu hauelekezi hivyo. Ama katika upande wa hizbia, sasa hizbia kama vile alivyosema Sheikh Mukbil na watu wa bid'a na watu wote dawa zao al-kadhib, nguzo yao ya kwanza ni uongo. Naogopa kufunguka sana kwa sababu nisemka toka nje ya maudhui. Namomba Allah nijalie nisije nikafunguka mno, nikae pale pale katika kile ambacho nimekusudia kukisema. Hizbiya na ahlul bid'a wat ala tariqatihim, iwe ni sufia, wawe ni maibadhi, wawe ni katika ar-rafida, wote wanafikiana juu ya nguzo ya uongo al-kadhib. ni uongo. Na nini watu wa Arusha ni mashahidi katika hili jambo, kwa sababu mmepitia masaibu mengi sana. Miongoni mwa farka kubwa baina yetu sisi na al-Hizbiyya au baina yetu sisi na dawa nyinginezo, sisi haturuhusu mtu kuzungumza uongo, si katika mambo ya dini wala si katika mambo ya kidunia. Dawa yetu haituelekezi hivyo. Na ndio maana nikasema ya kwamba dawa ya tusalafia si kitu kimetengenezwa, ni ule Uislamu mwenyewe aliyokuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana wa ahlu sunna yakuluna malahu wa ma alayhi. Ahlu sunna siku zote wanazungumza yale ambayo wapo nayo na yale ambayo kuzidia wanazungumza. Na ndio maana ilipatikana kwamba Ibn al-Qayyim hapa ameteleza, Ibn Taymiyyah hapa amekosea, Sheikh Albani hapa, watu tunazungumza wazi kwamba Sheikh hapa amekosea. Lakini Hizbiyya wa ahlu al-bid'ah, Sheikh anaweza kuzungumza uongo kwenye kama hivi kwenye mhadhara. Mimi ninaamini kwamba hapa mimi ninatoa mhadhara, nikizungumza jambo la kimakosa, ustadhi hawezi kuniacha pale. Ataniambia tu. Ima ataniambia pembeni. Sawa? Au hapa hapa atakuja tabisha bwana, kweli ustadhi kazungumza, lakini yale masuala aliyozungumza Sheikh si sawa sawa. Wala mimi sijisikie vibaya. Kwa maana sasa wewe umeamua kunitaja kuniaibisha mbele ya watu, si ndio? Hakuna. Dini ina thamani kwetu sisi kuliko nafsi zetu. Na ndio maana hata kuna baadhi ya watu katika wenzetu walivyojitokeza kuwazulia uongo baadhi ya watu, walikataliwa sababu hapana. Yaani leo sisi ukisimama mbele za watu ukawazingishia mashia, sawa? Ukawazingishia hizbi, mukawazingishia kwamba wamefanya kitu fulani, wamezunga kitu fulani, na si kweli, tutakataliwa kwamba sio kweli. Sawa? Na Qur'ani inatuelekeza katika hili jambo. Hii ni nguzo ya ahlul bid'ah, al-kadhib. Na wala hawaoni haya kuzungumza uongo. Yaani mwalimu anaweza kuzungumza uongo darasani, anawafundisha wanafunzi na akazungumza uongo. Kwa ule uongo ule unarithishwa, unakwenda unarithiwa, unarithiwa, unarithiwa mpaka inakuwa ni sehemu katika maisha ya mtu. Jambo la pili ni at-talbis. At-talbis. Na jambo la tatu ni al-khiyana, ambazo Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala amesema haya mambo matatu ni arkanu al-hizbiyya: al-kadhib wat-talbis wal-khiyana. Na vile vile wal-mudahana, walielezea baada ya ilmu mudahana, kupakana mafuta, watalawun, na mtu anakuwa haieleweki, haieleweki, mara yuko hivi mara yuko hivi. Haya mambo haya al-kadhib at-talbis al-khiyana wal-mudahana at-talawun, haya mtu miongoni mwa vitu ambavyo wale ambao wanataka wajue الفرق بين الدعوه السلفيه الفرق بين الدعوه السلفيه وغيرها هذا ما تم سيسي حتكون نايه katika misiki yetu. Al-kadhib uongo, wat-talbis na kutatiza mambo, na al-khiyana kufanyana khiyana, na vile vile wal-mudahana na watu kupakana mafuta, wat-talawun na mtu kuwa haieleweki, na rangi rangi, mara leo na blue kesho kijani, mara nyeusi mara nyeupe. Sisi hakuna haya, utayakuta kwa watu wa bid'a wote na tofauti zao. Mifano sitaki kuitoa, wewe chukua hilo, wewe lichukue hilo, na suala lingine ambalo sisi tunatofautiana sana na wao ni swala zima la al-ilm. Yaani si ajabu kabisa, si ajabu bali ni maajabu wakati mwingine kuwakuta mahizbi kuwakuta wanafanya tatbiq elimu ya sheria. Na ukikuta ulifanya tatbiq elimu ya sheria, basi hiyo elimu ya sheria hiyo ukiichunguza kwa undani zaidi utakuta kuna magumashi mengi. Sisi hatuwaruhusu wanafunzi wetu kusoma kwa ajili ya dunia, kwa sababu sisi tunahitaji kwa kusoma ni ibada. Wala hatuwahamasishi wanafunzi wetu watumie njia za ghish ili kupata nafasi za kusoma nje. Kama wewe umetumia njia za kihalali na ukapata nafasi ya kusoma nje, nenda kusoma. Wewe labda una akili sana lakini hujapata bahati ya kwenda kusoma nje, tukaamua sisi kutumia njia za rishi ili uende ukasome, yamboni sisi hatuko nayo. Na sisi ilmu ya kisheria tunasoma ni ibada, si wasila ya kupata dunia. Kuna hadithi nitaisoma hapa, ni hadithi ambayo sisi ni katika vitu ambavyo tunapata kipaumbele mafunzo kama haya, na yanatutofautisha baina yetu sisi na al-hizbiyya au ghairiha au wasiokuwa hawa mahizbi. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أم يتدي حديث كتك سيهيات كتاب أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه تقوم تمي صلى الله عليه وسلم تمي سيما خيركم من تعلم القرآن وعلمه مبرويل نقول ينبالي أنا يفندش القرآن نا يفندش. قال أتسمى أبو عبد الرحمن السلمي أو أتسمى الإمام البخاري وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان نأكا وسمشا أكسمشا أبو عبد الرحمن أكا وسمشا القرآن كتكوتوالى وعثمان حتى كان الحجاج مبقى لفكبه توالى وحجاج. قال أكاو نسيما سوف يأي أبو عبد الرحمن السلمي بعد كمسكي عثمان بن عفان أكي سمولي حديثيته كنتم محمد صلى الله عليه وسلم نسيما خيركم من تعلم القرآن وعلمه يأي أليك عزما يكوكان سكتيني كواسم شوات القرآن نياكا يكيوت مبقى نكتنا لمولاوات كوكسكي حديث موجد أكسيما هفي katika zama za Hajjaj, baada ya kuwa ameonekana muda mrefu yeye amekaa zake msikitini, kazi yake ni kuwasomesha watu Qur'an, watu walivyomuuliza akawasomea hadithi, kisha akasema wadhaka alladhi aq'adani maq'adi hadha, na hadithi hiyo ndiyo ambayo imeniweka mimi katika kikao hiki. Nilipomsikia kwamba mtume anasema خيركم من تعلم القرآن وعلمه مشاره شجع كسيمة لأعلم الناس القرآن حتى أحصل ذلك حتى أحصل على تلك الفضيلة. نقال كأها بتشيني ميمي قوانيل يقوى في بشهوات القرآن مبكا نبتنا ميمي زيلي فضيلة. تنجفون سليني كتك حديثه نجس أهل السنة الجماعة السلفيون. Tunachukua msingi gani katika hadithi hii? Sisi as-salafiyu kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika ibada na ni katika majukumu yetu ambayo hatuwezi kuyaacha. Halafu baada ya kusoma kukaa chini kusomesha ni katika majukumu yetu. Tumelipwa mshahara tutasomesha, hatulipwi mshahara tutasomesha, tuna hali ngumu tutasomesha, au ametukundulia riziki tutasomesha. Na hivi ndivyo tunavyoelea vijana wetu. Somesheni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masala utafutaji wa riziki, panga mipango yako. Weka mipango yako wenyewe, Allah kileta neema, ukapata watu, ukasimamia mambo yako, ni kheri. Lakini al-hizbiyya, al-hizbiyu wa ahlul bid'a, wao kusomesha ni sehemu ya ajira. Na hivyo ndivyo wanavyowalea watoto wao na wanafunzi wao na vijana wao. Kusomesha ni ajira. Na ndio maana utaona ya kwamba hizi thanawiyati, hizi mutawasita, ziko nyingi katika nchi ya Tanzania, lakini bado tuna uhaba wa walimu. Na sio kama na watu wote wanaomaliza fana wanakwenda kusoma nje, wako wamejaza mtaani kibao. Kwa nini tunapata uhaba wa kusomesha? Tunapata uhaba wa walimu kwa sababu wale hawakusomeshwa katika, hawakulelewa katika ile salafia, hawakulelewa. Tukisema ile salafia ni ule Uislamu sahihi, hawakupata malezi hayo. Kwa matukio yake sasa katika swala la da'wa, utakuta kwa mtu yuko radhi asiingie darasani kusomesha kwa kuwa hakulipwa mshahara. Hilo huwezi kulisikia katika da'wa yetu sisi. Mahala popote utakapokwenda, unaweza ukaenda mahali ukamkuta mwalimu ana mazingira magumu, lakini anasomesha watu. Akimaliza ndugu zake shamba analima, akimaliza ndugu zake darasani anasomesha, sababu hao ndio malezi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliacha kwa masahaba zake. Hii ni fakti kubwa sana baina yetu sisi as-salafiyun na da'wa yetu na baina ya da'wa nyinginezo. Mfano khidmatu din, kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi katika misingi ya da'wa yetu na katika taratibu zetu za kimalezi, talibul ilmi, mfanya biashara, mfanya kazi, kila mmoja ni lazima aitumikie dini yake kwa mujibu wa nafasi aliyokuwa nayo. Kwa hiyo kama wewe umesomea uinjinia, sisi tutakutumia kuchora ramani za misikiti, na utotumia uinjinia wako kupeleka dini ya Allah kutuletea ramani nzuri za kisasa za markazi zetu. Ni wajibu wako wewe huo. Hiyo taaluma uliyokuwa nayo ni wajibu wako wewe kuitumikia dini. Hivyo tunawaeleza watu. Lakini madam ni kazi, tutakupa posho, tutakupa mshahara, tufanyie kazi, tutakupa pesa. Lakini tukipo tunakupatia sisi pesa, wewe ufahamu kwamba ile ni jukumu lako. Sio Waislamu wanapata shida kuchora ramani za misikiti, kuchora ramani za barika, na wewe injinia upo Muislamu, sisi tukuombe vipi? Kuna faida gani yawe kusoma? Hivyo ndivyo tunavyoelewa, tunavyoelea watu wetu. Wewe ni mfanya biashara, jukumu lako ni lazima usimamie dini. Umesimamia hapa, umesimamia kule, umepeleka sadaka yako kule. Kusimamia dini ni wajibu wako. Na wewe talibul ilmi, kusimamia dini ni wajibu wako. Kwa hiyo sisi kila mmoja lazima atumie nafasi yake kuipeleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele. Hii ni katika tamayuz, katika tofauti kubwa baina ya sisi na wao. Na hili sisi tunalipata kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa aima. Hapa nitatolea mfano baadhi ya wanaochuoni wachache, ili mfahamu ya kwamba tunapozungumza sisi dawa tu salafia, na karibu tena, hatuzungumzini kitu kimetengenezwa kama vile watu wanavyodhania. Sisi ni kuwarejesha watu warudi katika ule mfumo aliokuwa nao Mtume na masahaba zake. Mfano Sahih al-Bukhari, tunaijua sisi ndio hivi. Kipindi Imam Bukhari anaandika Sahih al-Bukhari, aliahidiwa posho na mtawala, au yeye mwenyewe katika mukaddima wake, au katika mukaddima wa Sahih al-Bukhari kwenye Fathul Bari hadi Yusari, Al-Hafidh ibn Hajar ameeleza tuti kwamba kuna mtawala fulani alimwambia Imam Bukhari, andika sahihi al-Bukhari ndakupatia mamilioni ya pesa. Imam al-Bukhari yeye kama yeye, baada ya kusoma na kuona ya kwamba mpaka katika zama zake hakuna kitabu maalum kilichokusanya hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaona hiyo yeye anaweza akafanya, akafanya yeye kama yeye. Ule ni mchango wake mtoa katika jamii. Hakusubiria kuambiwa kwamba shehe andika, ni jukumu lake. Lakini al-Imam al-Bukhari alivyoandika sahihu Bukhari, Imam Muslim rahimahullah ta'ala, sawa, ni katika wanafunzi Imam Bukhari. Hilo liko wazi. Imam Muslim ni katika wanafunzi Imam Bukhari. Kuandika Imam Bukhari sahihi yake haikumfanya na yeye sasa atosheke sema stari shehe shaandika sahihi, ndio yatosha, na yeye akaandika ya kwake. Sawa. Baada ya miaka kadhaa akaja Ibn Khuzaima, al-Imam Ibn Khuzaima naye akaandika sahihi yake. Mshaelewa? Vile vile akaja al-Imam Ibn Hibban naye akaandika sahihi yake. Kwa nini waandike? Walikuwa na mhusudi Imam Bukhari kama tunavyodhania sisi. Maana leo sisi hapa katika maisha yetu, huyu kafungua madrasa hapa. Sawa? Kafungua madrasa, kasomesha Qur'ani hapa. Akitokea mwalimu mwingine kafungua madrasa mtaa wa pili, zinaanza vita. Kwa nini nafungua madrasa karibu na kwangu? Kwa nini unafundisha Biblia? Si anafundisha Qur'ani huyu? Nani anasomesha Qur'ani? Si shirikiani wote msomeshe Qur'ani? Sisi katika salafia hakuna hilo jambo. Wewe kusomesha Qur'ani hapa, mwingine afungue Qur'ani kule, fungueni mnavyotaka wenyewe. Sababu sisi lengo letu ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iingie katika jamii. Lakini mahizbi, mtu afungue madrasa yake hapa au shule tuafungue hapa, afa tokee mtu mwingine afungue. So mtaa, so mtaa lada akasema mtaa kwa mtaa kanibia wanafunzi wangu, afungue tu yule ule. Angalia vita kubwa. Sisi tunafahamu hapa Arusha palikuwa pana magomvi baina ya shule hizo mbili. Zote zinajidai kwamba wao ni Ahlus Sunna. Wamepambana kwa muda na mpaka leo ni maadui wakubwa. Wanapigania nini? Yule akuwa anafundisha wanahudai wao wanajiita wao masalafu, sawa? Wanafundisha huko usalafi na huko wanafundisha sasa mapigania nini? Nini nafahamu leo hii katika mji huu? Sisi Ahlus Sunna hatupo hilo. Morongo hapo, si ndio? Kuna msikiti. Wewe kafungue wa kwako hapo nyuma. Alafu kama kuna mtu atakusema, sisi tutashukuru. Sababu itakuwa umesaidia kutoa huduma katika nini? Katika jamii. Kwa hiyo wanawachuoni, sawa, walikuwa wanaona kwamba yeye kufikisha ilmu aliyokuwa nayo ni jukumu lake yeye. Ni nidhima. Angalia al-Imam Tirmidhi ameandika Sunan, si ndio? Al-Imam Ibn Majah ameandika ni Sunan. Al-Imam An-Nasa'i ameandika Sunan. Al-Imam Abu Daud ameandika ni Sunan. Ujue ya kwamba Abu Daud, sawa, amesoma kwa Imam Ahmad Ibn Hanbal. Na na kitabu maalum kimeandika Masai ya Abu Daud kwa Ahmad Ibn Hanbal. Ni watu kishi zama moja. Kwa nini sitosheke na Musnad? Na Imam Ahmad ameandika ni Musnad. Lakini tufahamu ya kwamba kipindi Imam Bukhari anaandika sahihi yake, Imam Ahmad yuko hai, na katika watu ambao aliwapelekea ile sahihi waiangalie ni yeye. Sasa nimwambia wewe unaandika nini? Mimi sishaandika Musnad, hii hapa yatosha. Ile ni juhudi yake yeye, kaitoa katika jamii, na mimi nimetoa ya kwangu na wewe toa ya kwako. Na ndio maana utaona ya kwamba ahlul ilmu wamehudumia Uislamu, wameandika vitabu mbalimbali katika fani, sawa, katika hadithi, katika fiqhi. Hawa wameandika Sunan, amekuja imamu Dayqutni akaandika na yeye kwake, amekuja imamu Al-Baihaqi akaandika ya kwake. Kwa nini usitosheki na zile ambazo wameandika wao? Kwa sababu kila mmoja ana haki kutoa mchango wake katika jamii. Hii ndio salafia, si unanielewa lakini. Hii ndio salafia. Kuitumikia dini ni jukumu letu sisi. Hatusubiri sisi tuhamasishwe kwa semina maalumu, makongamano, kwamba yajaliwe ahadi ya kwamba atakayeandika hivi atapata hivi. Nadhara Allahu mura'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu. Paka mwisho wa hadithi. Watu walivyosikia hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah autie nuru uso wa mtu ambaye amesikia kutoka kwetu kitu chochote alafu akakifikisha kama alivyokisikia, mtu huyu Allah autie nuru uso wake. Watu wakatoa jitihada za kupeleka Uislamu mbele. Sisi tunawalea vijana wetu katika malezi ya kuitumikia dini. Wewe itumikie dini, alafu dini itakutumikia wewe baadaye. Sio wewe ule kupitia dini. Sisi Ahlu Sunna miasasat tuliokuwa nayo na jumuiyati tulizokuwa nazo ni wasila katika da'wa, sio haya. Na wala hatuwezi kukumbana sisi kwa ajili ya taasisi na jumuiya, hapana. Lakini Ahlu Al-Ahwa wanaweza kawa wanagombana na kupigana kwa sababu ya taasisi tu. Kwa nini afungue taasisi na mimi nina taasisi yangu? Kwa ndugu zangu katika imani, الفرق بين دعوة السلفية وغيرها. السلفيون سيسي تنتنغوليز علم الشريعة بيلي سوا نتنون ديهم كمبوسويت وينجيني كتك دعوة زار علم الشريعة وميباتيك لنفس كدو بوسان na wengine kabisa wakiondoa nafasi kama vile jamaa tu tabligh. Wao ilmu kwa wao hakuna. Sisi katika dawa yetu al-ikhlas. Al-ikhlas. Tunafanya mambo ya dini kwa ajili ya Allah. Tunafanya mambo ya dini kwa ajili ya nani? Ya Allah. Na ndio maneno yetu kila wakati. Mutabaa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya ufahamu wa nani wa masahaba. As-sidq ukweli. Wal amana au uaminif. Wal bayan uwaz. Hii ni katika msingi yetu tuliokuwa nayo sisi. Ama wenzetu al-kadhib uongo utakuta kwa ahli al-ahwa wat uongo kwa wao ni jambo la kawaida. Atalbis kutatiza, sawa. Kama vile al-Hizbiyun hapa ndo na sehemu kubwa huko na vile vile mashia kutatiza, kutatiza watu. Sisi hatuwatatizi watu. Jambo la tatu al-khiana. Khiana tunafahamu mtu anaonesha siri kwa pamoja na wewe, sawa, akienda pembeni hana habari na wewe. Nakufanya khiana. Na almudahana, kupaka na mafuta. Huyu shekhe wetu hivi na hivi, hivi na hivi, lakini sio kweli. Watalawun. Haya wanayafanya katika mambo yao ya kidini na katika mambo yao ya kidunia. Sisi as-sahaba tuhum qudwatuna. Masahaba wa Mtume ndio vigizo vyetu. Wa haulai ahlu al-ahwa ru'usuhu. Wale viongozi wao kudwatu ndio viigizo vyao. Kwa hiyo jamaa wa tabligh asome atakavyosoma hawezi kutoka chini ya misingi iliyoasisiwa na Muhammad Ilyas. Hawezi. Awe sheikh atakuwa sheikh, yeye atakuwa chini ya misingi ya Muhammad Ilyas. Kwa hiyo kama Muhammad Ilyas alisema kutoka ni siku ngapi? Siku tatu. Hawezi kutoka siku mbili. Ni tatu hizo hizo tu. Wala hawezi kutoka siku nne. Imetokea kundi la jamaa tabligh wamekwenda dawa Sasa wametoka siku tatu. Wabifika katika dawa wakapata na sharti, ya mtuugirini siku ya nne, marufuku. Hakuna kuongeza siku ya nne. Ni hizo hizo tatu tu. Au siku 40. Hamwezi kutoka siku 31. Ni 40 tu. Mna uwezo, hamna uwezo, mna elimu, hamna elimu, ni hizo hizo. Kwa hiyo ni watu ambao kodi watu kiigizo chao ni ile Muhammad Elias. Makhawarij kiigizo chao ni nani? Dhulkhuwaisira. Ukija kwa al-Hizbiyyun ruusuhu viongozi wao ni kina Hassan al-Banna, na hawawezi kutoka chini ya misingi ya hawa mabwana Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Surur na wengineo. Hawezi kutoka chini ya msingi hiyo bwana. Na kama kuna katiba imeiandika, basi ile katiba yao ile imekhalifu Qur'ani na Sunna, imeafikiana Qur'ani na Sunna, itafuatwa hivyo hivyo. Vile vile ya Sufia, jua tarika zao zote, hawawezi kutoka chini ya misingi iliyowekwa na yule khalifa wao na kiongozi wao. Lakini sisi wewe pinda tuone, kama hata kama ni shekhi wetu, sawa, wewe pinda tuamua kwenda kinyume, alafu utakaa pembeni tu, hata kama ndio shekhi, tutakuheshimu kwa nafasi yako ya ushekhi na tutakwambia da'watuna a'azzu alaina min nafsi, da'wa yetu sisi ina nafasi na utukufu katika nafsi zetu kuliko wewe. Kwa hiyo utakaa pembeni na da'wa itasonga mbele. Haya ambayo nimeyazungumza, wanawachuoni kama vile Sheikh Albani, Sheikh Mukbil na wengineo katika ilma wanayazungumza sana, na sisi tunatakiwa tuyazungumze sana mpaka watu waelewe. Yaani tuzungumze sana mpaka watu wafahamu ya kwamba tunapozungumza salafia ndio Uislamu wenyewe. Wasio kadhania ya kwamba salafia ni kitu kipya, salafia ndio Uislamu, ni jina tu hili tumetuna, ili jina tutaling'ang'ania hili kwa sababu kuna watu wamejiingiza katika hili jambo na wao si katika hao. Kwa hiyo hili salafia inawafunga. Kwa sisi tutapata ufahamu wa salaf. Kwa tunapokuwa sisi wenyewe tuzungumze, tunapokaa na watu tuzungumze, ili watu wapate kutufahamu. Kwa sababu usipojitambulisha kwa watu, utatambulishwa na watu. Mimi niishie hapa. Ninaamini mtakuwa mmeelewa. Ninaamini kwa kiasi kikubwa mtakuwa mmeelewa. Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi. Sisi tupo katika njia salima. Lakini sisi wenyewe baadhi yetu tuna mapungufu yetu. Kuna watu ni matapeli, masalafu, si ndio? Kuna watu wanafanya khiana, kuna watu waongo, kuna watu wezi, kuna watu wafuta sigara, kuna watu wanapenda mipira, kuna watu wanapenda siasa. Hilo linabakia ni yeye. Ni yeye kama yeye. Sawa? Ama yule msingi wa da'wa yetu hauwafikieni na yeye katika hilo jambo. Mimi ni shia. Kuna maswali gani na hizi? Tunajitambulisha. Sisi tunajitambulisha sisi alfaruku baina da'wati salafia. Labda kuna mtu ambaye labda usalafi haujui anaweza kauliza, lakini tunajitambulisha. Hivi kuna maswali? Sisi ndio misingi yetu hiyo. كان هو الصدق العلم الشرعي والإخلاص والمتابعة والصدق والأمان والبيان نفيد أبو أهل العلم نفيزون قوم جسان كلمتون سؤالي مثل ذلك كما كتبوا كنا سؤالي